Actualitatea românească.
La microfon Emil Hurezeanu. Astăzi o nouă ediție specială de 50 de minute a Actualității românești. Vom transmite în întregime trei documente sosite recent din țară, documente redactate de Comitetul de Redresare Națională din cadrul Partidului Comunist Român. În emisiunea de vorbă cu ascultătorii de la sfârșitul săptămânii trecute a fost difuzat doar un singur fragment din întregul pachet. Cele trei documente sunt un apel către toate guvernele lumii, un apel către toate guvernele țărilor socialiste și o scrisoare deschisă adresată poporului român și puterii de stat. Postul nostru de radio încurajează în mod programatic schimbul liber al ideilor și informațiilor deasupra frontierelor și sistemelor politice, în numele principiilor și normelor internaționale prevăzute de Carta Organizației Națiunilor Unite, acordurile de la Helsinki și alte documente adoptate în forurile internaționale, documente care au fost semnate și ratificate și de regimul de la București. Difuzarea textelor anunțate se integrează, deci, acestor principii și norme împărtășite și asumate de majoritatea guvernelor lumii, între care și cel român. Firește, nu putem decât saluta, în numele principiilor care stau la baza activității noastre, existența în România, în cadrul Partidului Comunist Român, a unei grupări care se pronunță pentru reforme și renunțarea la dictatură. Ne întrebăm însă în ce măsură un grup reformist din interiorul Partidului Comunist Român este îndreptățit să se exprime în numele poporului român, așa cum o face comitetul respectiv. În numele poporului român vor fi îndreptățiți să se exprime doar conducătorii lui aleși, într-un sistem democratic și pluralist, în urma unor alegeri libere. Cu această rezervă, considerăm însă că documentele Comitetului de Redresare Națională din cadrul Partidului Comunist Român sunt foarte importante și merită, bineînțeles, să fie difuzate. În actualul dezastru din România, atitudinile, luările de poziție și inițiativele responsabile din interiorul României, în primul rând, sunt salutare și binevenite, sunt oxigenul elementar în care normalitatea va putea în sfârșit să funcționeze și în țara noastră. Acestea fiind spuse, vă rog să ascultați pentru început apelul adresat tuturor guvernelor lumii de către Comitetul de Redresare Națională din cadrul Partidului Comunist Român. Citește Ioana Crișan.
Poporul român a ajuns datorită unui grup restrâns de persoane irresponsabile, incapabile, în frunte cu familia Ceaușescu, care au acaparat întreaga putere de stat, la limita răbdării. Criza a cuprins toate sferele de activitate din industrie, agricultură, comerț, cultură, învățământ, etc. și continuă să se agraveze. Pentru evitarea unor tulburări interne ce ar putea avea consecințe tragice, până la înlăturarea de către popor a actualului președinte și a guvernului, întreaga națiune română roagă toate guvernele lumii să nu încheie nicio convenție, tratat, ori înțelegere cu actualul guvern privitoare la importarea din România, mai ales a unor produse agroalimentare, deoarece pe piața internă lipsa acestora este aproape totală, iar întreaga populație înfometată. În felul acesta, credem că vom putea supraviețui și ieși din criza fenomenală ce a cuprins toate sferele de activitate. În numele poporului român, Comitetul de Redresare Națională din cadrul Partidului Comunist Român.
Și acum ascultați al doilea document al Comitetului de Redresare Națională din cadrul Partidului Comunist Român. Este vorba de un apel adresat guvernelor tuturor țărilor socialiste.
Noi, comuniștii din România, apelăm în numele solidarității internaționale la ajutorul și sprijinul dumneavoastră. Actuala conducere a partidului și statului, care de fapt se află în mâna familiei Ceaușescu și a câtorva rude, prieteni și adepți, a reușit din 1965 să compromită și să dezorganizeze toate sferele de activitate economice, sociale, politice și culturale, denaturând prin aceasta însă și ideea de socialism. A reușit să concentreze în mâna sa și a soției sale întreaga putere executivă, legislativă, judecătorească și militară, folosind-o exclusiv pentru consolidarea în continuare a poziției sale. Cultul personalității a atins nebunia. Atât membrii de rând ai partidului, cât și întregul popor au ajuns la limita răbdării. Unele acțiuni de nemulțumire și revoltă au și fost semnalate în multe centre muncitorești: Brașov, Petroșani, Iași, Timișoara, Cluj, București, existând pericolul extinderilor și chiar transformarea acestora în revoluție cu caracter violent. Pentru evitarea unor asemenea tulburări interne, ce ar putea avea consecințe tragice atât pentru poporul român cât și pentru sistemul socialist, până la înlăturarea actualului președinte și a guvernului, rugăm să restrângeți la strictul necesar relațiile pe linie de partid și de stat și, dacă este posibil, să depuneți diligențele corespunzătoare în vederea determinării demisionării președintelui și a guvernului. În numele poporului român, Comitetul de Redresare Națională din cadrul Partidului Comunist Român.
Să ascultăm acum scrisoarea deschisă adresată poporului român și puterii de stat de către Comitetul de Redresare Națională din cadrul Partidului Comunist Român.
Parafrazându-l pe Karl Marx, am putea zice că o stafie a început să umble prin Europa. E stafia reformelor. Toate statele din răsăritul Europei, sau aproape toate, pentru că există și excepții, începând cu marele nostru vecin de dincolo de Nistru, au pornit în căutarea acestei stafii. Întreg eșafodajul orânduirii socialiste, așa cum a fost conceput în mai toate țările, ce părea făurit dintr-un oțel dur, deși cam zgrunțuros, a început pe alocuri să ruginească și la cea mai mică adiere de vânt să scârție jalnic. Ideea reformărilor dogmelor lui Marx și Engels nu este nici nouă și nici originală. Lenin este printre primii care își dă seama de unele erori comise de Marx și Engels în studiile lor, mai ales în cele referitoare la căile de transformare a societății vechi capitaliste într-o societate nouă, socialistă. Încă în deceniul al V-lea din secolul trecut, când capitalismul se dezvolta mai mult sau mai puțin în linie ascendentă, Marx și Engels considerau că victoria revoluției proletare este posibilă numai în condițiile unei acțiuni comune ale proletariatului și țărănimii sărace din toate țările înaintate, sau cel puțin din majoritatea țărilor dezvoltate economic. Victoria revoluției proletare într-o singură țară o considerau o utopie. N-au trecut nici 50 de ani și Lenin spulberă pur și simplu această idee. În 1915, în câteva din lucrările sale, în jurul lozincii Statelor Unite ale Europei și programul militar al Revoluției Proletare, a formulat o teorie nouă, diametral opusă. Lenin susținea că victoria socialismului este posibilă mai întâi în câteva țări sau chiar într-o singură țară capitalistă și este imposibil să iasă victorioasă dacă ar izbucni simultan în majoritatea statelor. El a ajuns la această concluzie pe baza analizei noului stadiu de dezvoltare a capitalismului, și anume imperialismul. Timp de aproape 3 decenii, I.V. Stalin fusese considerat de aproape întreg proletariatul european cel de-al 4-lea mare dascăl al clasei muncitoare, până ce, în 1956, imaginea sa a fost pur și simplu răsturnată de către Nikita Hrușciov, secretarul general al Partidului Bolșevic din acea vreme, ca unul ce a adus mari prejudicii Partidului Comunist din Uniunea Sovietică, poporului acestei țări și mișcării proletare mondiale. Procesul de demascare a despotului de tip oriental continuă și astăzi și probabil într-un viitor nu prea îndepărtat vor fi date publicității grozăviile incredibile comise de acest om, în mâna căruia se concentrase practic întreaga putere politică, administrativă, executivă, militară și judecătorească a unui popor de peste 250 de milioane de oameni. Asemenea orori nu trebuie să se mai repete în nicio țară a pământului. Iosif Stalin nu a mai reformat radical nicio dogmă a înaintașilor săi, mărginindu-se doar la completări, precizări și unele sublinieri, de așa manieră încât să se poată spune că a dezvoltat totuși marxism-leninismul în funcție de noile condiții apărute pe plan economic, social și politic. începuse să devină la modă recunoașterea reciprocă a unor conducători ai partidelor comuniste frățești de eminent conducător al mișcării de partid internaționale. În afară, bineînțeles, de Stalin, eminenți conducători ai mișcării naționale și internaționale au fost Mao, Tito, Dimitrov, Bierut, Dej și, bineînțeles, mai nou, Ceaușescu. În lucrarea sa În jurul problemelor leninismului, Stalin subliniază că Revoluția burgheză începe atunci când conturul orânduirii capitaliste s-a dezvoltat suficient în sânul vechii orânduiri feudale, în timp ce Revoluția proletară începe fără să fie pregătită nicio formă a viitorului stat proletar. Cu alte cuvinte, burghezia a cucerit mai întâi puterea economică și numai după aceea puterea politică, pe când proletariatul a trebuit să procedeze invers. El a cucerit prima dată puterea politică și apoi puterea economică. O altă idee subliniată de Stalin în lucrarea menționată este aceea că Revoluția burgheză se încheie de obicei cu cucerirea puterii, pe când pentru Revoluția proletară cucerirea puterii înseamnă numai începutul ei, iar puterea e folosită ca pârghie pentru reconstruirea economiei vechi și pentru organizarea celei noi. Revoluția burgheză se mărginește la trecerea puterii de la o grupă de exploatatori la o altă grupă, din care cauză ea nu sfarmă vechea mașină de stat, pe când Revoluția proletară înlătură de la putere toate grupele potrivnice, chiar și pe cele prietene, dacă acestea nu sunt suficient de docile, și ridică la rang de conducător al tuturor celor ce muncesc Partidul Comunist. De aceea, ea nu poate să nu sfarme vechea mașină de stat și să nu o înlocuiască cu una nouă, afirmă în continuare Stalin. Afirmația nu este tocmai în conformitate cu adevărul istoric, pentru că, în realitate, proletariatul nu sfarmă aparatul de stat burghez, ci doar înlocuiește pătura conducătoare, folosind în continuare aceleași pârghii, aceleași instituții, cu foarte mici excepții. Toate categoriile de suprastructură rămân în cea mai mare parte. Uneori, pentru a vopsi o anume instituție într-o culoare mai roz bonbon, i-au schimbat pur și simplu denumirea. Astfel, instituția regală, cu toate prerogativele ei, s-a transformat în președinția statului, ce în decursul unui răstimp foarte scurt a fost investită cu absolut toate prerogativele puterii, prerogative la care nici nu visa un monarh. Vezi Stalin, Mao, Hoxha, Tito, Kim Il-sen, Ceaușescu, etc. Apoi, celelalte instituții. Parlamentul s-a transformat în Marea Adunare Națională, siguranța statului în securitatea poporului, ceva mai târziu a statului, poliția în miliție, prefecturile în comitete județene de partid, primăriile în comitete comunale, nu de mult au devenit iarăși primării, proletarii au devenit pe rând oameni ai muncii, producători, beneficiari și chiar proprietari, chelnerii au devenit ospătari, șoferii conducători auto, iar plus valoarea, plus produs. Ce s-a schimbat? Ce a câștigat proletariatul, marea clasă a țăranilor și cea a intelectualilor, în urma așa ziselor prefaceri social-politico-economice? Absolut nimic. Ba s-ar putea zice că a pierdut în acești peste 43 de ani și mai ales din 1965 încoace, aproape totul. Exploatarea s-a înrăutățit considerabil, contribuabilul fiind spoliat în cel mai barbar și perfid mod și, culmea, după ce e jefuit ca în codrul vlăsiei, este forțat să aplaude. Muncitorul plătește din salariul său asigurările sociale, dar când merge la medic mai plătește odată consultația cu chitanță la cabinetul cu plată, apoi medicul de salon fără chitanță, apoi personalul mediu tot fără chitanță și, la urmă, portarul. Plătește din biet salariul său acțiunile cultural-educative, dar la un spectacol de film îi se pretinde 6 până la 10 lei pe bilet, plus încă o dată 10 până la 15 lei pentru acțiunile culturale ale Comitetului de Cultură. Este obligat să contribuie cu bani la întreținerea școlii în care învață copiii săi, deși școala este gratuită. La întreținerea străzilor, clădirilor, căratul gunoiului, etc. după ce sumele respective i-au mai fost odată reținute din salar. Și ca o culme a acestor jafuri, este obligat să mai plătească și o a treia oară, prin așa zisa contribuție bănească și în muncă. Măsura aceasta draconică nu a existat nici în perioadele cele mai întunecate ale societății românești. Muncitorul, după ce este forțat să plătească tot, în schimb nu are niciun drept, nici măcar acela de a munci. Nu-și poate alege ori schimba locul de muncă, fiindcă este repartizat. Nu are dreptul la concediu decât atunci când vrea directorul. Nu are dreptul la concediu medical, fiindcă nu sunt fonduri. Nu are dreptul la concediu fără plată din principiu. Nu-și poate schimba locul de muncă, fiindcă pierde unele drepturi, vechime neîntreruptă, sporuri, etc. Nu are dreptul să aleagă pe cine vrea, nu are dreptul să fie ales, dacă nu este propus de nomenclatură, nu are drept de vot secret, el trebuie să aleagă pe cine îi se indică, fiindcă totul trebuie să fie în unanimitate. Nu are dreptul să publice în presă, dacă părerea diferă de cea oficială, nu are drept să-și facă cunoscut punctul de vedere prin radio ori televiziune, nu are dreptul la grevă, nu are dreptul să se asocieze, dacă asociația nu este sub controlul și îndrumarea partidului, nu are dreptul să formeze fracțiuni, fie în cadrul partidului, sindicatului, UTC-ului, asociației de locatari, asociațiilor studențești, etc. Clasa țărănească a fost zdrobită complet. Li s-a luat pământul, fiind declarat al statului. Li s-au luat vitele, uneltele de muncă, casele. Deși formal mai sunt proprietari, statul poate oricând să le dărâme în schimbul unei despăgubiri ce este o sfidare a celui mai elementar bun simț. Li s-a luat pâinea, mămăliga, fasolea, mazărea, găinile, ouăle, porcii, toate produsele acestea fiind rechiziționate pentru fondul de stat. Li s-au luat satele, vetrele, obiceiurile străvechi, până și cântecele, fiind obligați să asculte bolboroselile folclorului nou. Și asta goi goluți, despuiați de cinci piei, sunt mânați ca vitele la muncă de dimineață, când încă nu se crapă de ziua, până seara după apusul soarelui. Drept răsplată primesc 10-20 de lei pe zi, valoarea a două pachete de țigări, ori 2-3 pâini, ori a unei perechi de ciorapi de calitate inferioară. Și o pensie de 90 până la 400 de lei, după o muncă de 25 până la 35 de ani și mai mult. În același mod a fost poliată de drepturile politice, sociale și economice și clasa intelectualilor. Sub pretextul egalității claselor, aceștia, fie profesori de gimnaziu, învățători, fie profesori universitari, ingineri, medici, funcționari de tot felul, sunt obligați în fiecare lună să se prezinte la alimentarea la care sunt arondați cu buletinele de identitate ale familiei în mână, pentru a cumpăra o jumătate de litru de ulei de soia ori de rapiță, care de fapt nici nu este comestibil. Un kilogram ori numai jumătate de zahăr, o dată sau de două ori pe an câte o jumătate de kilogram de făină, 5 ouă pe lună, 100 de grame de unt și cam atât. Tot clasa intelectualilor și cea a muncitorilor este forțată, dacă dorește să supraviețuiască, să stea la cozi interminabile pentru a cumpăra pâine, lapte, brânză, oase, picioare, copite, tacâmuri, nechezol, un fel de cafea, pastă de dinți și de bărbierit, săpun, cartofi, roșii, struguri, conserve, benzină, baterii, becuri, etc., etc. Situația cărnii este complet edificatoare. De mai bine de 25 de ani lipsește din măcelării, care nu au fost încă închise, într-un procentaj de circa 65%. Carnea de porc este livrată către populație în proporție de cam 28% față de necesar, carnea de pasăre aproximativ 15%, carnea de vițel este interzisă de 25 de ani, iar cea de vită de vreo 10 ani. Este ceva de domeniul fantasticului. Un cetățean român de mai puțin de 27-28 de ani nu cunoaște nici măcar gustul cărnii de vițel. Carnea de oaie și de miel, de asemenea, nu se livrează de aproximativ 10 ani, decât în cantități enorm de mici. Cifrele cu privire la consumul pe cap de locuitor, ce sunt publicate din când în când în presă, sunt complet ireale. fanteziste. De drepturi politice și sociale ale clasei intelectualilor nici nu poate fi vorba. Singurii care încă nu au pierdut drepturile în țara românească, atât cele politice cât și cele economice și sociale, sunt familia Ceaușescu, rudele Ceaușescului, prietenii Ceaușescului, adulatorii Ceaușescului, nomenclatura, membrii Comitetului Politic Executiv, care nu-i sunt rude de-o fi vreunul, membrii și membrii supleanți ai Comitetului Central ai Partidului Comunist Român, membrii guvernului, activiști ai aparatului de partid central, precum și activiștii superiori ai comitetelor de partid județene și municipale. Aceștia, de fapt, constituie clasa conducătoare în țara noastră și au puteri discreționare. Lupta de clasă de care vorbește Ceaușescu este, de fapt, lupta acestei infime grupări pentru menținerea puterii cu restul populației. În ultima perioadă, reforme importante cu caracter economic, social și chiar politic se înfăptuiesc în Uniunea Sovietică, Ungaria, Polonia, Iugoslavia, China, RDG și alte țări. Doar în România, desfășurarea evenimentelor spre reforme a încremenit de parcă am fi izolați complet în univers. Ba, se pare că s-a întețit și mai mult cultul personalității, ajuns la un grad fantastic de paranoism nemai întâlnit în istoria țării noastre. Manifestările grandioase de tip faraonic continuă să fie filmate și difuzate la televiziune, deși aceasta nu funcționează decât 3 ore pe zi, până nu demult doar 2 ore. Presa nu contenește să publice în 3/4 din paginația sa numai portrete bine retușate, ori mai vechi, ale nebunului de la Scornicești și a familiei sale, precum și articole din cele mai elogioase, folosind toate adjectivele ce există în limba noastră. Cu tot dezastrul din sectorul economic, social și politic, în continuare ni se spune că trăim într-o epocă de aur, într-o epocă a nemai întâlnitelor realizări, evident ceaușestiano-scornicitorești, într-un belșug edenic, de parcă toți cei 23 de milioane de cetățeni sunt orbi ori surdomuți. Dar de fapt, care sunt realizările acestei epoci, cea mai rușinoasă și mai umilitoare, ce nu poate fi comparată nici cu perioada imediată după cucerirea romană și nici cu cea fanariotă? Din 1965, Nicolae Ceaușescu a reușit să distrugă aproape întreaga țară, și anume, a creat un dezechilibru între capacitatea de producție a industriei și materiile prime de care dispunem. A creat dezechilibru între nevoile de energie a întreprinderilor și populație și producerea acesteia. A creat haos în aprovizionarea cu materii prime. A creat haos în aprovizionarea cu produse agroalimentare și industriale a populației, lipsind-o de cele mai elementare bunuri de consum. La absolut orice produs de care are strictă nevoie populația și întâmplător se găsește, se stă la coadă între 10 minute și 3 până la 4 zile. A creat un dezechilibru extraordinar între fondul de acumulare și consum, în dauna ultimului. Cifrele date publicității, 30% fond de acumulare și 70% fond de consum, sunt cu totul ireale. A reușit să subordoneze familiei sale, partidul, guvernul, Marea Adunare Națională, armata, UTC-ul, sindicatul, FDUS-ul, etc. A creat cel mai mare guvern din lume. A creat un aparat de coercițiune politică și economică format din activiști de partid, securiști, milițieni, judecători, procurori, armată, preoți, gărzi patriotice, cum nu există altul în lume. A reușit să aducă la sapă de lemn întreaga populație, în afară de nomenclatură. A investit sume fabuloase în lucrări inutile și fără sens, ca Transfăgărășanul, canalul Dunăre-Marea Neagră, întreprinderi metalurgice, întreprinderi siderurgice, întreprinderi petrochimice, lucrări de hidroameliorații, făcând atâtea canale că nici pe planeta Marte nu sunt mai multe. Metrou, când țara arde baba se piaptănă, canalul București-Dunăre, centrul civic, o construcție ce poate fi comparată doar cu piramidele egiptene prin inutilitate. Palate prezidențiale în București, la mare și la munte. terenuri de vânătoare exclusiv prezidențiale pe întrecuprinsul țării, un aparat imens de deservire a familiei sale, începând de la primul ministru, organizarea unor serbări, manifestări, vânători, etc., cu cheltuieli imense din bugetul statului, pentru omagierea sa și a soției sale, în care este antrenată întreaga presă, radioul și televiziunea, ba chiar și biserica. Din 1965 a cheltuit într-un mod absurd și fără vreun rost o sumă considerabilă numai cu filmarea sa și a familiei sale. Pentru publicarea lucrărilor sale și ale soției sale, care de fapt este semi-analfabetă, ce nu au absolut nicio valoare literară, științifică ori politică, se cheltuiesc sume foarte mari din bugetul statului. Presa, radioul, televiziunea, armata, justiția, poliția, biserica, învățământul, cultura, totul se află în mâinile sale și a soției sale. A distrus în întregime agricultura și practic a desființat clasa țărănească. Cifrele ce se publică cu privire la producția agricolă, zootehnie, etc., sunt în întregime false, aberante și în ultimul an au ajuns de-a dreptul hilare. A scăzut considerabil, până aproape de limita suportabilului, veniturile întregii populații. A mărit prețurile la absolut toate produsele industriale și agroalimentare în proporție de 200 până la 400%. A distrus cultura, arta și sportul prin așa zisa acțiune de cântare a României și Daciada, promovând în aceste sectoare doar non-valoarea. A dezorganizat aproape complet învățământul și cercetarea. A creat în rândul populației o stare infracțională nemai întâlnită în analele acestui biet popor. Aproape jumătate din cetățenii de peste 16 ani au devenit infractori, complici, tăinuitori, etc., ori au acțiuni penale. A instituit un fel de apartheid, mai draconic ca în alte țări, pentru întreaga populație din România, înființând magazine și centre de comenzi unde nu au voie să pătrundă decât străini, indiferent de rasă, numai să posede dolari și, respectiv, cei din nomenclatură. Populația, practic, nu se mai poate muta dintr-un loc într-altul, de parcă ar trăi în batustane. Cele mai de sus sunt numai o parte din prejudiciile și suferințele aduse poporului și țării de către familia Ceaușescu și nomenclatură. Formată exclusiv din oameni fără competență, nulități din punct de vedere al valorii, având în vedere că actuala conducere a statului și partidului nu a reușit să înfăptuiască programul ce l-a propus din 1965 la toate congresele și conferințele de partid și a adus prejudicii ireparabile întregului popor, cerem demisia imediată a președintelui Nicolae Ceaușescu din toate funcțiile pe linie de partid și de stat. Demisia imediată a prim-viceprim-ministrului Elena Ceaușescu din toate funcțiile pe linie de partid și de stat. Retragerea lor în localitatea Scornicești până la clarificarea daunelor aduse țării. Instituirea unei comisii formate din reprezentanții tuturor păturilor sociale, membri de partid și nemembri, din rândul populației fiecărui județ, precum și din juriști, economiști, etc., care să ancheteze prejudiciile aduse țării de familia Ceaușescu, să stabilească daunele produse, iar concluziile să le prezinte Procuraturii Generale în cel mult 6 luni, în vederea recuperării acestor daune și pedepsirea exemplară a vinovaților. Formarea unei comisii care să facă propuneri Marii Adunări Naționale în termen de 3 luni cu privire la modificarea Constituției. Formarea unui nou guvern dintr-un număr de cel mult 20 de persoane, care să reprezinte toate clasele și păturile sociale din țara noastră în mod proporțional, fie membri de partid, fie nemembri. Președintele RSR va fi ales de către întregul popor prin vot secret, universal și direct, pentru o durată de 5 ani pe baza propunerilor făcute de o comisie centrală de propuneri. Același președinte nu poate fi propus sub niciun motiv decât încă o legislatură de 5 ani, indiferent de merite ori rezultate. Comisia Centrală de Propuneri, pe baza unei largi consultări cu reprezentanții județelor, va prezenta minimum 2 candidați, din care poporul va alege pe cel ce îl consideră mai apt pentru o asemenea funcție. Se interzice cu desăvârșire orice manifestare de cult al personalității, afișare de portrete, ori organizarea de întruniri publice care să elogieze personalități ale vieții publice, indiferent de funcția ce o dețin. În timpul campaniei electorale de alegeri a președintelui țării, vor putea fi expuse portretele candidaților în vederea cunoașterii lor de către alegători, după care vor fi retrase și distruse. Se interzice cu desăvârșire folosirea presei, a radioului sau televiziunii cu scopul proslăvirii unor persoane, indiferent de merite ori funcție în aparatul de partid și de stat. Orice manifestare de cult al personalității se consideră un fapt degradant, sub demnitatea umană și dezgustător. Președintele țării, în afară de prerogativele sale, va mai prelua și atribuțiile primului ministru. Nu se permite sub niciun motiv cumularea de funcții pe linie de partid și de stat. Puterea de stat emană de la popor și aparține poporului. Marea Adunare Națională este organul suprem al puterii de stat și unicul organ legiuitor al RSR. Nu se supune decât poporului care a ales reprezentanții săi. Consiliul de Ministri, organul suprem al administrației de stat, este propus de președintele Republicii pentru o perioadă de 4 ani și aprobat de Marea Adunare Națională. În exercitarea atribuțiilor sale pe teritoriul țării, se conduce după Constituție legile aprobate de Marea Adunare Națională, precum și propriile hotărâri și decrete ratificate de Marea Adunare Națională. Consiliul de Ministri este răspunzător de activitatea sa în fața Marii Adunări Naționale și a poporului, cărora le prezintă de cel puțin 2 ori pe an dări de seamă. De asemenea, orice ministru poate fi interpelat de deputații Marii Adunări Naționale în sesiuni ori în mod public, prin presă, radio sau televiziune. Organele judecătorești, Tribunalul Suprem și Procuratura Generală se supun numai legilor și răspund de activitatea lor în fața Marii Adunări Naționale. Politica internă și externă a țării este elaborată de către Consiliul de Ministri și aprobată de Marea Adunare Națională. Pe plan intern, Consiliul de Ministri va elabora în termen de 6 luni un proiect de măsuri în vederea descentralizării și redresării întregii structuri economice și sociale și va avea în vedere următoarele. Reorganizarea industriei pe baze științifice, care să ducă la creșterea venitului național și la lărgirea bazei tehnico-materiale. Continuarea industrializării socialiste prin stabilirea unui ritm de dezvoltare proporțional cu posibilitățile venitului național și cu volumul fondului de acumulare, care nu va fi mai mare de 25% din venitul național. Rentabilizarea tuturor întreprinderilor, iar cele care nu pot lucra cu întreaga capacitate din cauza lipsei de materii prime, energie, etc., vor fi închise parțial sau total după caz. Reorganizarea agriculturii pe baze noi, în vederea creșterii eficienței acesteia, pentru a putea asigura necesitățile consumului intern și numai prisosul va fi destinat exportului. Reorganizarea celorlalte sectoare economice, a învățământului și culturii, a sănătății publice, a finanțelor, cooperației meșteșugărești, a sectorului particular, etc. Ridicarea imediată a salariilor în mod proporțional, în așa fel încât fiecare cetățean salariat să poată duce o viață civilizată, având posibilitatea să-și procure strictul necesar pentru el și familia sa. În funcție de prețurile actuale la produsele cu amănuntul, nicio persoană salariată din mediul urban nu va putea avea un salariu mai mic de 3.500 de lei, iar din mediul rural de 2.500 de lei. Pensiile și ajutoarele sociale se vor mări în mod corespunzător. Retribuirea țăranilor din sectorul cooperatist se poate face și prin acordarea de teren agricol între 1 până la 3 hectare în funcție de posibilitățile CAP și de brațele de muncă ce lucrează efectiv dintr-o familie în folosință veșnică. Se interzice cu desăvârșire în industrie, agricultură, administrație de stat, comerț, finanțe, etc., desfășurarea de activități care să depășească 8 ore de muncă. În situații deosebite și unde nu se pot organiza schimburi, depășirea celor 8 ore de muncă se poate face numai cu consimțământul persoanei și cu o remunerație care să nu fie mai mică de 50% din salariu. Presa, radioul, televiziunea și celelalte mijloace de informare se ghidează în activitatea lor după legile statului, principiile etice fundamentale ale poporului și sunt răspunzătoare de activitatea lor în fața Consiliului de Ministri. Vor avea în vedere în permanență că trebuie să slujească cu devotament interesele întregului popor, să informeze complet orice aspect al activității pe linie de partid și de stat, indiferent de poziția organismului respectiv. Presa, radioul, televiziunea și celelalte mijloace de informare sunt obligate să publice toate știrile din activitatea instituțiilor țării, fără trunchieri și denaturări. Publicarea unor știri false, eronate, indiferent din vina cui, va fi sancționată potrivit legii. Se vor restrânge la strictul necesar știrile ce au un caracter secret și a căror publicare ar dăuna intereselor statului. Drepturile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor vor fi prevăzute în Constituția țării. Niciun cetățean, indiferent de poziția sa socială, naționalitate, religie, rasă sau sex, nu poate fi reținut, anchetat sau arestat fără să existe probe temeinice împotriva lui că a săvârșit o faptă prevăzută și pedepsită de lege. Nimeni nu poate fi reținut de organele de cercetare fără aprobarea procuraturii și mai mult de 8 ore. În mod obligatoriu, trebuie să-i se asigure un apărător și să-i se aducă la cunoștință învinuirea. Arestarea se poate face numai pe baza unui mandat de arestare emis de tribunal sau procuratură, în afara cazurilor de flagrant delict. Fiecare cetățean are dreptul să-și aleagă liber reședința în orice oraș sau localitate din țară, inclusiv în București, fără niciun fel de restricții. De asemenea, este liber să-și părăsească țara definitiv ori temporar pe baza unei simple cereri. Cererile de plecare definitivă vor fi rezolvate de către organele competente în cel mult 3 luni de zile, iar cele de plecare temporară în cel mult 30 de zile, pașapoartele fiind la purtător. Persoana vătămată într-un drept al său, printr-un act ilegal al unui organ de stat, poate cere organelor judecătorești anularea actului, repararea pagubei, plata unor daune interese și sancționarea vinovaților. Libertatea conștiinței este garantată tuturor cetățenilor RSR. Oricine este liber să împărtășească sau nu o credință religioasă, să participe la slujbele religioase, să tipărească materiale cu caracter religios și să le difuzeze în rândul adepților religiei. Toate cultele, congregațiile, confesiunile își au instituții de învățământ proprii pentru pregătirea personalului de cult. Școala este despărțită de biserică. Cetățenilor RSR li se garantează libertatea cuvântului, a presei, a întrunirilor, a mitingurilor și demonstrațiilor. Întrunirile, mitingurile, demonstrațiile pot fi organizate din inițiativa sindicatelor, organizațiilor de partid, organelor puterii de stat, organizației Frontului Democrației și Unității Socialiste, asociațiilor de locatari ori a cetățenilor. Organizatorii sunt obligați să anunțe despre această acțiune, scopul și locul desfășurării, organele de stat competente cu cel puțin 3 zile înainte. În cazul unor litigii între oamenii muncii din industrie, cooperație, administrație de stat, agricultură, indiferent de natura lor, cu organele puterii de stat, conducerile întreprinderilor locale ori centrale, etc., care nu au putut fi soluționate pe calea unor tratative între delegații ambelor părți, oamenii muncii își pot apăra drepturile și prin organizarea de greve. Dreptul de proprietate personală este ocrotit de lege. Pot constitui obiect al dreptului de proprietate personală veniturile provenite din muncă, care sunt nelimitate, casa de locuit, terenul pe care se află, grădina, terenul agricol dat în folosință veșnică, atelierul, manufactura, prăvălia și bunurile de uz și confort personal. Mijloacele de producție proprietate personală nu pot fi folosite pentru exploatarea altor persoane. În cadrul acestora nu pot lucra decât membrii familiei titularului și rudele sale. Deputații Marii Adunări Naționale se aleg pe circumscripții electorale pentru o durată de 5 ani, iar fiecare circumscripție alege un singur candidat din cel puțin 3 propuși. Votarea în Marea Adunare Națională se face în mod secret și direct. Toate legile votate în Marea Adunare Națională, convențiile, tratatele, interpelările adresate Consiliului de Ministri, discuțiile deputaților vor fi date publicității. Președintele RSR este răspunzător în fața Marii Adunări Naționale și a întregului popor pentru activitatea sa, prezentând dări de seamă asupra exercitării atribuțiilor sale și asupra dezvoltării statului de cel puțin 2 ori pe an. Pe plan extern, România, pe baza respectării principiilor de neamestec în treburile interne, de respectare a independenței și suveranității, a avantajului reciproc, a egalității tuturor țărilor, ca membră CAER, va continua să lărgească și să diversifice relațiile politice, economice și sociale cu toate țările socialiste și, în primul rând, cu Uniunea Sovietică, marea noastră prietenă și vecină. De asemenea, pe baza respectării acelorași principii, va continua dezvoltarea și întărirea relațiilor cu statele în curs de dezvoltare și cu cele nealiniate. O atenție deosebită va acorda intensificării relațiilor cu țările dezvoltate din punct de vedere economic. Ca membră a Tratatului de la Varșovia, va participa la înfăptuirea programului acestui organism, militând în același timp pentru găsirea celor mai eficiente și rapide căi de dezarmare generală, în primul rând prin înlăturarea completă a armamentului nuclear și chimic, iar apoi a armamentului clasic. În numele poporului român, Comitetul de Redresare Națională din cadrul Partidului Comunist Român.
Stimați ascultători din România și din străinătate, acestea au fost așadar documentele Comitetului de Redresare Națională din cadrul Partidului Comunist Român, date publicității naționale și internaționale înaintea Congresului al 14-lea al Partidului Comunist Român. Documentele transmise se află între timp și în posesia mai multor medii de informare din lumea liberă. Aceste documente nu mai au nevoie de prea multe precizări și comentarii. Ascultate și mai ales bine înțelese în țară, aceste documente pot constitui baza necesară angajării acelui dialog social deschis și sincer, aplicat astăzi în majoritatea țărilor est-europene, dialog în absența căruia actuala stare de lucruri din România va continua să se agraveze. Să revenim acum la anormalitatea înstăpânită în țară și ratificată acum plenar, ca să spun așa, la cel de-al 14-lea congres al Partidului Comunist Român. Nu merită să pierdem prea multă vreme cu această mascaradă sinistră care stârnește în întreaga lume liberă, în majoritatea țărilor est-europene și cu siguranță și în rândurile poporului român, sechestrat în aceste zile de securitatea și miliția lui Ceaușescu, stupoare și indignare. Ceaușescu îi spunea reprezentantului sovietic la Congres, Vorotnikov, membru în biroul politic al partidului și președintele Sovietului Suprem al Republicii Socialiste Sovietice Ruse, că însăși prezența sa la actualul Congres este un indiciu al bunelor legături dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Sovietic. Nu este chiar așa. Lăsând la o parte rezervele serioase ale sovieticilor față de actualul curs din România, exprimate ultima oară foarte univoc prin articolul de la 17 noiembrie publicat de Izvestia și răceala mesajului PCUS către PCR, semnalăm de asemenea atitudinea exprimată de conducerea Partidului Comunist Francez, care este reprezentat la actualul congres de la București. De ce ne-am hotărât să trimitem o delegație a Partidului Comunist Francez la Congresul Partidului Comunist Român? Spunea la 21 noiembrie Pierre Blotin, care este membru al Comitetului Central al Comuniștilor Francezi. Ei bine, continua el, în loc să fim absenți și să ne exprimăm punctul de vedere de la Paris, am optat pentru prezența noastră la București, unde să exprimăm direct și cu franchețe ceea ce credem. Divergențele noastre cu Partidul Comunist Român sunt grave. Noi, comuniștii francezi, ne pronunțăm pentru apărarea drepturilor omului în întreaga lume. Noi suntem convinși că socialismul trebuie să fie o societate a justiției, a progresului și a libertății pentru toți cetățenii unei țări. Suntem convinși că membrii Partidului Comunist Român și poporul român, confruntați în prezent cu dificultăți serioase, vor ști să găsească răspunsurile moderne și deci democratice, care le vor permite să construiască o societate socialistă corespunzătoare exigențelor contemporane. Suntem deciși să cerem Partidului Comunist Român anularea măsurilor luate împotriva tuturor bărbaților și femeilor din România pe baza atitudinilor politice și să cerem respectarea integrală a libertăților și drepturilor omului. Închei citatul. A fost deci declarația unui reprezentant al conducerii Partidului Comunist Francez, dată publicității înaintea începerii Congresului Partidului Comunist Român. Iată deci că simpla prezența unei delegații străine la Congresul PCR, ca acum este cazul Partidului Comunist Francez, nu este, așa cum crede Ceaușescu, indiciul sigur al bunelor raporturi. Punem punct acestei ediții speciale a Actualității Românești. Datorită evenimentelor, în emisiunile noastre au intervenit mai multe modificări. Textele și contribuțiile anunțate vor fi amânate, reprogramate în condițiile spațiului radiofonic disponibil. Precizez de asemenea că informații suplimentare privind desfășurarea Congresului al 14-lea al PCR, inclusiv reacții internaționale la desfășurarea acestui congres, vor fi transmise în programul politic și în programele noastre de știri. Și acum, stimați ascultători din România și din străinătate, pentru că până la ora exactă ne-au mai rămas câteva minute, vă propun, ceea ce nu facem în mod obișnuit, o ilustrare muzicală a programului de astăzi.
Vine o vârstă, vine o veste, vine o vreme, vine o vamă, vine o voce, vine, cheamă, cheamă ziua, cheamă ora, cheamă clipa tuturora, cheamă, pleacă, vine, este. Vine vama, să măsoare porția de har. Vine vama cu închisoare, căci am fost tâlhar. Vine ziua să coboare discul meu solar. Vine ziua să fiu boare, cer și aer clar. Vine vestea să-mi strecoare, că respir mai rar. Vine vestea că-i răcoare pe itinerar. Vine ora care doare, scrisă în calendar. Vine ora ca o doare, să vă las în dar. Vine vârsta când dogoare patul de coșmar. Vine vârsta de rigoare și de somn sumar. Vine clipa să-mi fioare mitul necesar. Vine clipa când mioare în folclor tresar. Vine vremea la izboare să mă-ntorc de ciar. Vine vremea să dau floare, poate fructe chiar. Vin o vârstă, vin o veste, vin o vreme, vin o vamă, vin o voce, vine, cheamă. Cheamă ziua, cheamă ora, cheamă clipa tuturora, cheamă, pleacă.
Ediția specială a emisiunii Actualitatea Românească de astăzi, 22 noiembrie 1989, i-a sfârșit aici. În numele tuturor acelora care au contribuit la realizarea acestui program, Emil Hurezeanu vă mulțumește pentru atenție. Tuturor, toate cele bune. Suntem alături de dumneavoastră.
Am transmis programul Actualitatea Românească. Aici e Radio Europa Liberă.